om Pugwash bevægelsens betydning for afslutningen af den kolde krig. Dette er tredje del af John Scales Averys fortælling om sit 60-års virke for freden. I 1988 blev John Scales Avery bedt om at være dansk kontaktperson til Pugwash-konferencen for Science and World Affairs. Oprindelsen til navnet var landsbyen, hvor denne videnskabsmændenes fredsbevægelse blev grundlagt i 1954 efter prøvesprængningen af brintbomben, som var 1000 gange stærkere end atombomben. Josef Rotblat, som af moralske grunde havde forladt Manhattan-projektet, da det stod klart, at Tyskland ikke kunne nå at lave atombomben, skulle i et BBC-program forklare det tekniske ved brintbomben. Brintbomben var ifølge Rotblat en tretrins fissionsbombe, og på det tredje trin kunne hurtige neutroner fra brintbomben producere fission i almindeligt uran, hvorved der var åbnet for produktionen af uendeligt af farligt radioaktivt affald, der kunne ødelægge alt levendes arvemasser, og brintbomben kunne gøres uendeligt stor. Filosofen Bertrand Russell, som deltog i BBC-udsendelsen for at tage sig af det moralske aspekt af brintbomben, blev bestyrtet ved tanken om, at brintbomben skulle blive brugt i en fremtidig krig, så for ham blev situationen ubærlig. Og efter konsultation med Einstein og Rotblat, skrev Russell og oplæste i 1955 Russell-Einstein-manifestet på et stort pressemøde. Her er den forfærdelige og uundgåelige problemstilling. Skal vi fortsætte kernevåbenoprustning og krig og sætte et punktum for den menneskelige race, eller skal vi for altid sætte et punktum for krig som institution? Vi appellerer, hvis vi vil sætte vores humanitet over alt, så kan vi stadig få en god fremtid. Hvis ikke, så må vi se vores allesammens fælles død i øjnene. I 1945 var rejsen for krig stor, så man oprettede FN som afslutning på alle krige. Og 10 år efter blev vi så igen påmindet af Russell Einstein-manifestet om kernevåbenets fare for menneskeheden. Under den kolde krig blev Pugwash-bevægelsen et uformelt mødested for videnskabsfolk fra øst og vest, ofte det eneste, og gav ofte inspiration til våbenkontroltraktater, som for eksempel START-traktaten. Gorbachev har sagt, at det var drøftelser med Pugwash videnskabsfolk, som overbeviste ham om, at atomvåbenkapløbet var alt for farligt til at fortsætte. Og det var motivationen til hans glasnostpolitik i Sovjetunionen, som gjorde en ende på den kolde krig. Og så i 1995, i 50 år fra den tragiske udløsning af atombomberne over Hiroshima og Nagasaki, fik Josef Rotblat og Pugwash-bevægelsen så Nobels fredspris. Rotblat understregede i sin tale igen, at med viden om kernevåben, som aldrig ville kunne glemmes, så ville der i en krigssituation hurtigt kunne bygges nye kernevåben. Derfor vil menneskeheden være nødt til at afskaffe krig som institution, hvis vi vil overleve. John Avery husker tydeligt uddelingen af fredsprisen i Oslo til Rotblat og Pugwash-bevægelsen, repræsenteret med 100 medlemmer blandt ham selv, som repræsentant for en dansk afdeling. De lokale græsrødders følelsesladede og bevægende fakkeltog, der om aftenen kom til Rotblat for at hylde hans og Pugwash indsats, og for John et stærkt udtryk for ønsket om fred. Her indskyder vi så John Scale Averys beretning om arbejdet for Nordpolen som atomvåbenfri zone. Vi arbejder i en dansk Pugwash-gruppe på to måder, forklarer John Avery. Dels påvirket af offentligheden og dels regeringer. Og her hører arbejdet for Nordpolen som kernevåbenfri zone hjemme. Med støtte fra Hermann Lernum-fonden er der siden 2009 afholdt en række seminarer og flere møder i Folketinget og i det IIS-regi på ambassadørniveau og med parlamentsmedlemmer fra alle cirkumpolære lande. Også med deltagelse af senere regeringsrepræsentanter, så er det blandt holdet kolonisme Grete Vestager. Vi kan have smidt af på, at Nordpolen som atomvåbenfri zone blev nævnt i regeringsgrundlaget i 2011. Møderne har også som underemne diskuteret Skandinavien som atomvåbenfri zone som muligt første trin i processen. En fremført forhindring, som bestod i, at den atomvåbenfri zone ville konflikte med, at nogle af polarlandene, som Danmark og Norge, var medlem af NATO, og således formelt anses dækket af en atomvåbenparaply, kunne Pugwash-medlemmerne ikke tale alvorligt, da NATO's atomvåbenpolitik med brug af, ja nok, første brug af kernevåben, jo var en krænkelse af FN-pakten og dermed illegal. Og så skal vi endelig høre John Scales Averys stemme, men så er det gengæld både på engelsk og dansk.
One day in 1988, I received a telephone call from Overnathan, and he told me that the Pugwash conferences on science and world affairs had asked him to be the contact person for Denmark, but he was so busy with his duties as the president or rector of the university, he couldn't accept. And he asked me to do it instead. I was very happy to do that. And since that time, I have worked very hard for the Pugwash conferences. En dag i 1988 fik jeg en telefonopkald fra Overnatten. Og han fortalte mig, at han blev bedt fra Pugwash Conferences on Science and World Affairs til at være deres kontaktperson i Danmark. Men han var så optaget med hans pligter som rektor, han kunne ikke acceptere, men han bad mig om at gøre det i stedet for ham. Og jeg var glad for at gøre det, og siden da har jeg arbejdet mig hårdt for Pugwash lidt mere om den senere. So now let me try to explain in English what the Pugwash conferences on science and world affairs are and give a little history of how they got that strange name. What happened was this, that in March 1954, the U.S. tested a hydrogen bomb at Bikini Atoll, and this was 1,000 times more powerful than the Hiroshima bomb. And the Japanese fishing boat Lucky Dragon, which was 130 kilometers away from the Bikini explosion, still many of the members of the crew, all of them were made seriously ill, and one of them died from the radiation. And in England, Professor Joseph Rotblat, who was a Polish scientist who had worked on the Manhattan bomb project, but had resigned when it became clear that Germany would not develop nuclear weapons, he was asked to appear on a BBC program to discuss the Bikini test. He was asked to discuss the technical aspects of the H-bomb, while the Archbishop of Canterbury and the philosopher Lord Bertrand Russell were asked to discuss the moral aspects. And Rotblat had been convinced that this Bikini bomb was not an ordinary bomb, but it was a three-stage bomb. Inside, first a fission bomb, like the Hiroshima bomb, and outside a hydrogen bomb. And then finally, the third stage, third casing on the outside of all that, was made of ordinary uranium. And the very fast neutrons from the first two stages were able to produce fission in the ordinary uranium. And Rotblat became extremely worried because he realized that a bomb like that could be made very, very large arbitrarily large with little expense because the ordinary uranium was used in the casing. And he was afraid that fallout from a war fought with this type of bomb would damage the human gene pool so that mankind would become extinct. So he had met Bertrand Russell on the BBC program, and he told his worries to Russell. So, you probably have seen in Podansk. You pova vikla va for ting pogosh conferences on science and world affairs va den air o vodan den fik sådan en mærkelig navn. Den begyndte faktisk i 1904 og 50, da USA testede en brintbomb i Bikini i Stillehavet, og det var 1000 gange mere kraftig end Hiroshima-bomben, og den japanske fiskebåd Lucky Dragon, den var 130 kilometer bort, men alligevel to medlemmer af mandskabet var slået i hel, og alle blev meget alvorligt syg fra fallout. Og i England, en polsk videnskabsmand, Joseph Rotblat, som har forladt Manhattan-projektet for moralsk grund, da den blev klar, at Tyskland ville ikke nå at udvikle kernevåben under kriget. Han var bedt om at deltage i en BBC-program, som ville diskutere bikini-testet. Og de andre på programmet var arkebiskopen af Canterbury og filosofen Lord Bertrand Russell, som skulle diskutere de moralske aspekter. Men Rotblat, han blev overbevist, at bikini-bomben var en tritrins-bombe. En tritrins-bombe, hvor hurtige neutroner fra brintbomben kunne producere fission i almindelig uran i den tredje udreste casing. Sådan en bomb vil producere enormt mængde farlig radioaktivt fallout. Og den kunne også gøres arbitrær stor med meget lille kost. Og Rotblat blev meget bekymret om muligheden for den effekt på den menneskelige genom og alle andre dyr- og plantgenomer, hvis disse bomber blev brugt i en stor krig. Og han forklarede disse bekymringer til Bertrand Russell, han har truffet på BBC-programmet. So, after discussing the bikini test with Joseph Rotblat, Lord Russell also became very concerned about the human gene pool if the amount, if large numbers of three-stage bombs ever should be used in war. And after talking with Albert Einstein and others, he drafted a document warning of the grave dangers presented by fission bombs. And on July 9th in 1995, with Rotblat in the chair, Russell read a manifesto to a packed news conference, and it contains the words, "Here is the problem that we present to you, stark and dreadful and inescapable. Shall we put an end to the human race, or shall mankind renounce war? There lies before us, if we choose, continual progress in happiness, knowledge, and wisdom. Shall we instead choose death because we cannot forget our quarrels? We appeal as human beings to human beings. Remember your humanity and forget the rest. If you do can do so, the way lies open to a new paradise. If you cannot, there lies before you the risk of universal death. So, Yapova Vasily Podansk, Rotblat, after han har diskuterat bikiniproven med Joseph Rotblat, blev Lord Russell mig bekymret også for fremtiden, hvis sådan nogle bomber skulle blive brugt i en krig. Og efter han havde haft konsultationer med Albert Einstein og andre, han skrev en dokument, som alvorlig trussel, den slags bomb, repræsenterer for menneskeligheden og for omverdenen. Og i 1955 med Rotblat som deltager, læste Russell en manifesto til en my store antal journalister. Og hans dokument, den indeholder disse ord. Her så problemet, som vi præsenterer, stærk, frygtelig og uundværlig. Skal vi sætte en slut til den menneskelige race, eller skal vi for altid lave en end til krig? Der er foran os, hvis vi vælger det, en fremtid med fremgang i lykkelighed og i visdom. Skal vi vælge død, fordi vi kan ikke glemme vores uendelighed? Vi appellerer som menneske til menneske. Husk jeres humanitet og glem alle resten. Hvis vi kan gøre det, så er vejen åben til en ny paradis. Hvis ikke I kan, der er kun foran os risiko for universal død. So I'll continue in English. Well, in 1945, the horrors of war, World War II, were fresh in everyone's mind. And the United Nations had been established with the purpose of eliminating war. And a decade later, the Russell Einstein Manifesto reminded the world that war must be abolished as an institution because of the constantly increasing and potentially catastrophic power of modern weapons. The manifesto called for a meeting of scientists on both sides of the Cold War to try to minimize the danger of a thermonuclear conflict. And the first meeting took place at the summer home of the Canadian philanthropist Cyrus Eaton in a small village called Pugwash in Nova Scotia, and that's where the strange name comes from. So Yapova Vasily Podansk. In 1954, the Rätsel fra en verdenskrig var frisk i alles hukommelse. Og FN blev grundlagt med formål til at afskaffe krig som institution. Og 10 år senere, Russell Einsteins manifesto påmindede os, at krig er nødt til at blive afskaffet som institution på grund af de altid voksende katastrofiske potentiel moderne våben. Russell Einstein manifesto deladen var at kalde for en møde videnskabsfolk fra begge sider af den kolde krig til at prøve at forminske faren for en thermonuklear konflikt. Og første møde fik sted i den samme hjem af den kanadiansk filantrop Cyrus Eaton i den lille landsby som hed Pugwash, Nova Scotia. Der var grund Pugwash, den märklichen Namen für Pugwash-Bewegelsen. So Arne, now I'm trying to go to another place. The Pugwash conferences took place every year from 1955 to 95, and they became a sort of forum for informal discussions between East and West on how to reduce the danger of nuclear war. And they led to a great deal of progress in reducing the dangers, such as the START treaties and other treaties. In fact, Gorbachev has said that conversations with Pugwash scientists made him realize that nuclear confrontation was too dangerous, and for that reason he began the process of Glasnost, which finally put an end to the Cold War. In 1995, the Nobel Peace Prize was awarded jointly to Professor Joseph Rotblat and to Pugwash Conferences as an organization for their efforts to diminish the part played by nuclear arms in international politics and in the longer run to eliminate such arms. The award was made exactly 50 years after the tragic destruction of Hiroshima and Nagasaki. And in his acceptance speech, Sir Joseph Rotblat, who was very soon after that knighted, he made the same point that the Russell-Einstein manifesto had made, that to really get rid of nuclear weapons, war must be abolished, because in a major war, nuclear weapons could just be rebuilt. One cannot forget the knowledge of how to build them. So really, the only way to get rid of nuclear weapons is to abolish war. So I'll try to say that in Danish. Under den kolde krig blev Pugwash kongressen en mødested for en informell diskussion mellem øst og vest, og nogen gang var det de eneste mulighed for diskussion, og det var meget effektivt, og faktisk begyndelse for mange traktater var grundlagt i disse møder, for eksempel START-traktater, og faktisk Gorbachev har sagt, at det var konversationer med Pugwash videnskabsfolk, som fik han til at indse, at kernevåbens konfrontation var alt for farlig til at fortsætte. Og han begyndte at tage disse trin i retning af Glasnost, som gjorde til sidst en end til den kolde krig. Og i 1995 var Nobelfredsprisen fik Joseph Rotblat, og Pugwash-bevægelsen som organisation, de delte den fredspris i 1995. Og det var nøjagtig 50 år siden den tragiske udlægelse af Hiroshima og Nagasaki. Og i sin tal, som han holdt der, Sir Joseph Rotblat, som han blev Sir Joseph meget snart derefter, han understreger den samme punkt, som Russell Einstein manifesto har lavet, at for at blive kvitt med kernevåben, må krig blive afskaffet. Fordi under en stor krig, man kunne bygge igen disse frygtelige våben. Og derfor, fordi den viden om, hvordan man lever dem, kan aldrig blive glemt, vi er nødt til at afskaffe krig som en institution. So I vividly remember the ceremony in Oslo when 1995 Nobel Prize was given jointly to Sir Joseph and to Pugwash conferences. And about 100 people were invited from the organization, and I was included because I was chairman of the Danish National Group. And in fact, I sat there at the ceremony only a few meters from the Norwegian royal family. And afterwards, I have a vivid memory of after the ceremony, but before dinner, the local peace groups organized a torchlight parade. It was already dark because we were so far to the north, and snow was falling. And about 3,000 people carrying torches marched through Oslo, and they came as a group to the hotel where Sir Joseph was staying. And they cheered and shouted, "Rotblat, Rotblat, Rotblat." And finally he came to the hotel window and waved to the crowd and tried to say a few words. And this would have been the moment to make a wonderful speech, but the acoustics were so terrible we couldn't hear him at all. But anyway, the feeling that came from that scene was the deep longing which people had to be ordinary people, everyone, to be rid of nuclear weapons. My levende hukommelse den ceremoni i Oslo na Sir Joseph og Pugwash kongresse fik Nobel fredspriset. Omkring 100 deltager fra Pugwash organisation som delte fredsprisen med Sir Joseph. Og jeg var der også som formand for den danske nationale Pugwash-gruppe. Og efter ceremonien og inden den store middag, de lokale fredsgrupper havde organiseret en march med fakler. Og det var allerede mørkt, fordi vi var så langt mod Norden, og sne falte. Og omkring 3.000 mennesker med falk gik igennem Oslo, og de kom sammen under Sir Joseph's hotel vindue og råbte, "Rotblat, Rotblat, Rotblat." Og til sidst kom han til vinduet og vinkede til mængden og prøvede at sige noget, men akustikken var for dårlig. Vi kunne ikke høre, hvad han sagde. Men det var tydeligt i den øjeblik, hvor stærkt var den ønske af alle almindelige mennesker til at afskaffe kernevåben. Man kan fornemme fra den mængde af folk, som kom under hans hotelvindue, at blandt almindelige mennesker verden over, var der en stor ønske at afskaffe kernevåben. Og det kan man også sige fra de mange nationer, en stor flertal af nationer, som er imod kernevåben i mange de afstemninger, man har haft i FN, og der er meget få tilbage, som ønsker at beholde dem. De almindelige verdensbefolkning har virkelig talt med enighed om det, og dermed er kernevåben ikke alene umenneskelig, men de er også udemokratisk, fordi de er der på trods af den vilje og den store mængde af mennesker verden over. Also, of course, our Pugwash, our Danish Pugwash group, has worked a great deal with the issue of creating an Arctic nuclear weapon-free zone. I would like to say that our work has two parts, one of which is to try to influence public opinion, and the other is to try to influence governments. And the work on the Arctic nuclear weapon-free zone has been in the second category. In this work, we've tried to influence governments. And we've held a long series of conferences and workshops and seminars, meetings, first at the Danish Institute for International Studies, and then at the Danish Parliament. We have had many meetings. We've been able to do this because of the very generous sponsorship of the Hermod Lanning Foundation. They've helped us with very generous grants, and we have been able to, almost every year, have a meeting in the Danish Parliament where we discussed these issues, often with the ambassadors and their representatives from the circumpolar countries, and also with the participation of parliamentarians, both from Denmark and also from the countries in the polar region and Scandinavia. We have also, as a subtopic, discussed the first step, which would be establishment of a Nordic nuclear weapon-free zone. That is to say, Scandinavia as a nuclear weapon-free zone. And this is a slightly easier task to achieve, the only problem being the fact that many of the Scandinavian countries are members of NATO, and as such, they are supposed to be formally protected by NATO's nuclear weapon shield. But we think that this is not a serious objection because, first of all, NATO's nuclear policy is illegal. It's in violation of the UN Charter and in violation of the International Court of Justice 96 ruling. It's in violation of the Non-Proliferation Treaty, Article 6 and Article 2. So NATO's nuclear policy ought to be changed if NATO continues to exist, which we hope it won't, but also some precedents to show that membership in an organization like NATO, analogous to NATO, is not a hindrance to establishing a nuclear weapon-free zone. And we can see that from the treaty establishing the Semipalatinsk treaty, establishing parts of this, Russia as a nuclear weapon-free zone, even though those parts of Russia are participants in an organization analogous to NATO. So I'll try to say the same thing in Danish. Also, vi arbejder i vores danske pugwash-gruppe på to måder. Vi prøver at påvirke den offentlige mening, og vi prøver at påvirke regeringen. Og vores arbejde for en kernevåbenfri zone i Arktis hører til under den anden kategori. Altså, det er arbejde for at påvirke regeringen. Og siden 2009, vi har haft en række kongresser og seminarer og møder på den emne, en arktisk kernevåbenfri zone. For os i Danmarks Institut for International Studies, DIIS, i 2009, havde vi en stor kongress der. Og senere, med hjælp af Hermod Lanning Fonden, har vi haft en række møder i den danske parlament. Hermod Lanning Fonden har med stor generositet hjelper os til at lave disse møder. Mange gange har vi haft repræsentanter fra alle cirkumpolære ambassader til stede, og også folketingsmedlemmer, parlamentsmedlemmer fra alle cirkumpolære lande, og også dansk folketingsmedlemmer til stede. Vi havde også nogle minister til stede. Og disse møder, tror jeg nok, har holdt emnet op foran vores regering og den nuværende danske regering.
Da interviewet blev optaget, var det den socialdemokratiske radikale regering, som altså her refereres til.
Har faktisk en arktisk kernevåbenfri zone som en del af deres regeringsgrundlag. Så den har haft en effekt.
Det var så afslutningen på tredje del af naturvidenskabsmanden og fredsaktivistens Dansk Ales Ervejs 60-årige virke for freden, som blev optaget den 8. februar 2015 af dialog på Frederikshavn Lokalradio af Arne Hansen. I den kommende fjerde del inddrejer Dansk Ales Ervej også miljøet og sammenhængen med krigen og militariseringen. Man kan igen høre dette på dialog på Frederikshavn Lokalradios netside www.arnehansen.net/dialog og søge sig her på Ervej. Jeg vil også komme til at lægge links til tidligere udsendelse med Dan Ervej med hans erindringer og hvad der tidligere er blevet lavet af dialoginterview.